This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ខ្លាចជាច្បាប់នៅអឺរ៉ុបខណៈដែលការឆ្លង COVID-19 កើនឡើងជាថ្មីទីក្រុង Chicago ដកចេញរូបសំណាកលោក Christopher Columbus ក្រោយពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងស្ថាប័ន CDC អាមេរិកណែនាំឲ្យមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញក្រោយពីមានការរិះគន់របស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកនិពន្ធសរសើរមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចំពោះការស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅជាប់ឃុំរងការបង្ក្រាបហើយស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីចក្រភពអង់គ្លេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាច្បាប់ថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់មុខនៅពេលទៅហាងធនាគារនិងផ្សារទំនើបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រវិធានថ្មីនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបែលហ្សិកក៏បានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពាក់ម៉ាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកដែលប្រកែកមិនពាក់ម៉ាស់អាចត្រូវប៉ូលីសផាកពិន័យរហូតដល់100លុយផោនស្មើនឹង127ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏លោមើកបានរារែកនឹងការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខនេះហើយការតម្រូវនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះភោជនីយដ្ឋានបារកន្លែងហាត់ប្រាណនិងកន្លែងកាត់សក់ទេនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមាន COVID-19 ខណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើង 89% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនប្រទេសបែលហ្សិកដែលទើបបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពាក់ម៉ាស់នោះមានប្រជាជនសរុប115,000,000ហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានការឆ្លង COVID-19 ចិត65,000ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចិត10,000ចំណែកឯប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្លាប់ជាកន្លែងផ្ទុះរាតត្បាត COVID-19 ខ្លាំងជាងគេមួយនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រោយមកបានទប់ស្កាត់វិញនោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរាយការណ៍ពីការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ជាង300ករណីថ្មីដែលនេះជាចំនួនច្រើនលើ300ករណីលើកដំបូងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកម្ល៉េះករណីភាគច្រើនកើតឡើងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលកន្លងមកមិនមានការរាតត្បាតខ្លាំងនោះក៏បានរាយការណ៍អំពីកន្លែងផ្ទុះថ្មីមួយចំនួនផងដែរករណីឆ្លងថ្មីភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបមានប្រភពពីអ្នកធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសពីទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបភាគខាងកើតនិងតំបន់បាកង់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបជារួមមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកស្លាប់សរុបពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង210,000នៃបើយោងតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវយ៉ាងទូលំទូលាយមួយឲ្យមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញដោយស្ថាប័នសុខាភិបាលសាធារណៈកម្ពុជារបស់អាមេរិកនេះថែមទាំងបានផ្សាយនៅឯកសារជំនួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងការណែនាំថ្មីនេះកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការប្រកាសសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះកើតមានឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ចំពោះការណែនាំមុនរបស់ស្ថាប័ន CDC ដែលថាការបើកសាលារៀនឡើងវិញមានការលំបាកខ្លាំងនិងអស់សង្ឃឹមច្រើនហើយដែលបាននាំឲ្យមានការជជែកខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីសុវត្ថិភាពនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការណែនាំថ្មីនេះបានកត់សម្គាល់ពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមានសម្រាប់ការបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀននិងបន្ធូរបន្ថយនៃការបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់ខាងសុខភាពដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលបើកសាលារៀនឡើងវិញប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានថ្លែងថាសាលារៀននានានៅក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវបិទរយៈពេល4សប្តាហ៍ដើម្បីកម្រិតនៃការឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាព្យុះដែលកំពុងបោកបក់លើប្រទេសនេះបទបញ្ជាបិទសាលារៀននេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីសហជីពគ្រូបង្រៀន បានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបិទសាលារៀនរហូតដល់ដំណាច់ខែសីហាដោយពួកគេបានលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលនេះមានចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេលំដាប់ទី5នៅក្នុងពិភពលោកដោយមានជាង400,000ករណីលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាថ្លែងថាការបិទសាលារៀននឹងចាប់ធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយហើយថ្នាក់រៀននឹងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាសម្រាប់សិស្សភាគច្រើនប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបាតុករប្រឆាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាន្យាហ៊ូចំនួន55នាក់ដែលបានធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារពួកគេបានបង្កនឹងការរំខានដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាតុកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមានវត្តមានកងកម្លាំងប៉ូលីសដ៏ច្រើនដែលបានដាក់បារះឃាំងបាតុករក្រុមបាតុករប្រឆាំងទៅនឹងលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានចោទលោកអំពីរឿងអំពើពុករលួយពួកគេក៏បានធ្វើការតវ៉ាទៅនឹងច្បាប់ថ្មីមួយដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលអាចចាត់វិធានការនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយមិនត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាជាតិជាមុនដំបូងឡើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះមានការផ្ទុះរាតត្បាតមេរោគនេះជាថ្មីដោយមានករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់2,000ករណីថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងដល់ជាង 20%អភិបាលក្រុងឈីកាហ្គោអ្នកស្រី Lori Lightfoot កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាឲ្យគេដកចេញនៅស្ទូករូបបដិមាលោក Christopher Columbus អ្នកបានរុករកឃើញទ្វីបអាមេរិកនៅសួនឧឈានមួយកណ្ដាលទីក្រុងភៀកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងទៅនឹងរូបចម្លាក់នេះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសក្រុមអ្នករុះរើស្ទូបបានមកដល់ស្ទូបនៅម៉ោង1ព្រឹកនិងបានប្រើម៉ាស៊ីនស្ទូចរូបបដិមានេះចេញពីគ្រឹះរបស់វាខណៈដែលវងមនុស្សនៅក្បែរនោះបានហូរកញ្ជ្រៀវហើយរថយន្តដែលបើកកាត់បានស៊ីផ្លេគ្រប់ត្រូវរូបបដិមាលោក Columbus ត្រូវបានគេយកចេញនៅវេលាម៉ោង3ព្រឹកបាតុករនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យគេដករូបបដិមាលោក Columbus នៅទូទាំងប្រទេសចិនដោយពួកគេថាអ្នករុករកកំណើតអ៊ីតាលីរូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិដើមអាមេរិកប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោរូបសំណាក់របស់លោក Columbus ត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីតាលីចាត់ទុកថាជាគេមរតករបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបាតុករដែលប្រឆាំងទៅនឹងរូបសំណាក់នេះបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមប៉ូលីសហើយអ្នកកសែតនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាអភិបាលក្រុងដែលដំបងឡើយប្រឆាំងទៅនឹងការដកចេញនៅរូបបដិមានេះបានសម្រេចភ្លាមៗឲ្យមានការដកចេញនេះដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងរូបសំណាក់នេះការដកស្ទូបរូបសំណាក់នេះកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅទីនោះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណប្រឆាំងទៅនឹងបាតុករនិងអ្នកកសែតនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទីក្រុង Portlandនឹងមិនត្រូវចាប់ខ្លួនពួកគេដោយខុសច្បាប់នោះទេនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទីក្រុង Portland ភាគខាងលិចប្រទេសផងនោះមានការបន្តបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលត្រូវជំរុញដោយប្រតិការនៃការស្លាប់របស់បុរសអាមេរិកស្បែកខ្មៅមួយរូបគឺលោក George Floyd នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសទីក្រុង Minneapolis កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះការប្រើកម្លាំងដោយភ្នាក់ងារកងកម្លាំងសហព័ន្ធប្រឆាំងទៅនឹងបាតុករនៅក្នុងទីក្រុង Portland ក្រោយពីមានបាតុកម្មរំជើបរំជួលមួយយប់ទៀតដែលអភិបាលក្រុងលោក Ted Wheeler ក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងបាញ់ផ្សែងបង្ហូរទៅផ្នែកដាក់ផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬហៅកថា DC Camp បានទទួលការកោតសរសើរពីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកនិពន្ធដែលផ្ដល់តម្លៃចំពោះការស្រាវជ្រាវអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការស្រាវជ្រាវអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបន្ទោសថាធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,700,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទសវត្ស1970នោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp ដឹកនាំដោយលោកឆាងយុបានអះអាងថាខ្លួនបានចងក្រងឯកសារស្ដីពីការសម្លាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការចងក្រងភស្តុតាងសម្រាប់សាលាក្តីហើយនឹងរួមចំណែកទៅដល់ដំណើរការនីតិរដ្ឋការផ្សះផ្សានិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងសាស្ត្រាចារ្យឬក៏ក្រុមអ្នកនិពន្ធផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អតីតខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគឺស្រុកអន្លង់វែងដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជានោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Patrick Murphy បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពជាដៃគូនិងជាអ្នកគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទោះជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមានភាពស្មុគស្មាញក្តីហើយនឹងបង្កើតការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលដូច្នេះរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលនឹងមិនកើតឡើងវិញជាពិសេសគឺបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាក្នុងចំណោមប្រជាជនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទិសដៅស្របគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អន្លង់វែងចំពេលដែលមានបញ្ហា COVID-19 អន្លង់វែងគឺជាអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការផ្តាច់ខ្លួនដំបូងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1996ឬ24ឆ្នាំមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតត្រូវលោកឆាងយុបានចាត់ទុកថាមានអត្ថន័យខ្លាំងក្លានៅក្នុងការគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារបស់លោកផ្នែកដំណាភៀបដែលលោកផ្ទាល់ខ្លួនតតាំងជាមួយនឹងមន្ទីរសង្ស័យអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយជំរះមន្ទីរសង្ស័យនៅក្នុងពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកយុឆាងបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមដែរថាទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះតាំងពីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1995ប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានារួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជាអ្នកគាំទ្រចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយូអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកបានចងក្រងជាឯកសារដូចជាគុករណ្ដៅពិឃាតធំធំទីតាំងនៃអំពើខូខើសាងសង់ពោជនីយដ្ឋានពាក្យស្លោករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរូបថតខ្សែភាពយន្តអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឯកសាររាប់លានទំព័រដែលសាធារណជនអាចនឹងចូលមើលបានឯកសារទាំងនេះក៏ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាផងដែរលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមបន្តទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគោលដៅ2ជាសំខាន់ទី1គឺចងក្រងឯកសារនិងរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទី2គឺប្រមូលផ្ដុំឯកសារនិងរៀបចំព័ត៌មានដែលអាចបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកភស្តុតាងដ៏មានសក្តានុពលក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាគោលបំណងទាំងនេះគឺបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់ការចងចាំនិងយុត្តិធម៌របស់យើងដែលបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់នីតិរដ្ឋការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ីសូផលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះការពឹងផ្អែកជំនួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាហើយលោកក៏បានប្រាប់ VOA ដោយបានហៅមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp ថាជាអង្គការមានតម្លៃធំធេងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបន្តជួយលោកអ៊ីសូផលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp គឺជាអង្គការសំខាន់ដ៏គួរឲ្យជឿជាក់ណាស់ដែលរក្សាការចងចាំអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា DC Camp ចងក្រងឯកសារនិងរក្សាឯកសារស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីបានជាសំខាន់ ពីព្រោះថាបើគេមិនបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេនោះនឹងអាចកើតឡើងជាថ្មីលោកសុផលក៏បានបន្ថែមសេចក្តីតាក់ទងទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាផ្ដល់ពន្លឺដល់ទំព័រងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយុត្តិធម៌និងការចងចាំគឺចាក់ស្រេះគ្នាយើងត្រូវរំលឹកនិងចងចាំរឿងរ៉ាវអតីតកាលដោយសារតែមេដឹកនាំជាច្រើនចង់កែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រទៅតាមវិធីដែលផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់ពួកគេឧទាហរណ៍ដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតែរឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែភ្លេចគិតពីពួកគេជាមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមលោក Peter McGuire ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកាំងហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬ Facing Death in Cambodia លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងឆ្លាតវៃសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបន្តជំនួយគាំទ្រដល់វិជ្ជមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោក Peter McGuire បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមរបស់លោកថាវិជ្ជមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការចូលរួមនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិបន្ថែមលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកខាងលិចរាប់សិបបញ្ចូលគ្នានោះលោកបានបន្តថាក្រុមបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានកំណត់ទីតាំងនិងបង្ហាញផែនទីតាមប្រព័ន្ធ GPS រាប់រយអំពីកន្លែងប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តដែលនៅទីនោះពួកគេបានស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសំខាន់ៗទាំងក្រុមខ្មែរក្រហមនិងជនរងគ្រោះហើយនឹងការបោះពុម្ពឯកសារនិងសៀវភៅជាច្រើនទាក់ទងនឹងជនដៃដល់ហើយនឹងជនរងគ្រោះផងដែរលោក Peter McGuire បានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមថាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាឯកសារឥតលំអៀងនិងអព្យាក្រឹតដល់ទាំងផ្នែកអัยការនិងផ្នែកការពារក្តីនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលអស់មិនឡាយពេលយ៉ាងយូរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលគឺប៉ុលពតបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998នៅលើទឹកដីអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយមេដឹកនាំរបបនេះមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនាំខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាដើមទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខ្លះជាថ្នូរនឹងការផ្ដាច់ខ្លួនបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1996មកក្តីលោកយឹមផាណាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលបានដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងបានប្រាប់ VOA អំពីការចងចាំរបស់លោកចំពោះការដែលកម្ពុជាស្វែងរកសុខសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ចង់និយាយថាយើងក៏មានមោទនភាពដែរដែលខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពបញ្ចប់ដោយខ្មែរនិងខ្មែរណាតាមយុបាយឆ្នេះឈ្នះរបស់ទីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចកិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងទៅម្យ៉ាងណាពួកយើងក៏ត្រូវការឱកាសណាដើម្បីរួមគ្នាឲ្យខ្លាចទៅជាជាតិតែមួយរដ្ឋាភិបាលតែមួយអញ្ចឹងទៅល្អដែរ
លោកយឹមផាណាបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្តអំពីការចងចាំនិងបង្ហាញពីវប្បធម៌សេរីនៅក្នុងនាមលោកជាខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូការពារជាតិនិងទឹកដីក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាក្រុមក្បត់ជាតិដោយមិនដឹងខ្លួនទៅវិញហើយក្រុមគ្រួសារដូចជាឪពុករបស់លោកក៏ត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរលោកយឹមផាណាបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូកាលពីដើមទសវត្ស1970ហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាមេបញ្ជាការរងយោធាភូមិភាគទី4លោកកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះជំងឺរបស់លោកមួយផ្នែកក៏បានបណ្ដាលមកពីរបួសច្រើនកន្លែងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់មែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋយុត្តិធម៌សង្គមហើយនិងនយោបាយបើពុំដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងទៅជាមានការកម្រៀងកំហែងហើយនិងក្តីបារម្ភ
បាទចំពោះពាក្យប៉ុននឹងបញ្ហានយោបាយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជាការប្រឈមមួយដែរពីព្រោះថាទី1បញ្ហាដែលសន្តិភាពគឺវាផ្សារភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍវាផ្សារភ្ជាប់នឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងបញ្ហានយោបាយជាដើមបាទជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏ត្រូវតែដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃដែរថាយើងមិនអាចរស់នៅដោយបដិខ្លួនចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេគឺចនិច្ចកាលគឺយើងត្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិបើយើងត្រូវការការរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រូវតែឲ្យមានការអនុវត្តតាមគោលការណ៍មួយចំនួនរបស់អន្តរជាតិ
លោកយ៉ងកឹមអេងបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានបើកឱកាសទទួលយកសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍកន្លងមកដែរហើយលោកទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកាន់យកប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនគួរទុកចោលអ្នកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពុំដូច្នោះទេរឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីមោទនភាពសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយនិយាយថាវាជាគោលការណ៍និងជាសមិទ្ធផលសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសហើយបដិញ្ញាការពារមិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះវិលត្រឡប់មកវិញរីការពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កូនប្រពន្ធសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្ររបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយរាប់សិបនាក់បានបន្តការតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សេរីភាពដល់សកម្មជនជាច្រើនអ្នករបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាការតវ៉ាលើកទី6ហើយរបស់កូនប្រពន្ធសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រនៃសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតវ៉ាលើកនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រពន្ធនិងអ្នកគាំទ្ររបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង40នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញមកតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនចំនួន15នាក់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមសកម្មជនដែលភាកច្រើនជាអតីតក្រុមប្រឹក្សានិងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង15នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើនករណីនិងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការអត្ថាធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទិនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេបក្សប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងការតវ៉ាលើកទី6នេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរងការបង្ក្រាបពីកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាមានគ្នាជិត20នាក់នៅពេលក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីបានឆ្លងពីមុខរបងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកទៅអង្គុយដេកដួលនិងឈរតវ៉ានៅមុខច្រកទ្វារចូលតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់កងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌ7មករាបានចាប់អូសទាញក្រុមអ្នកតវ៉ាបង្កឲ្យអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដាច់រលាត់ស្បែកលើខ្នងដៃអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនក៏ត្រូវកងសន្តិសុខចាប់លើខ្សែងចេញពីមុខច្រកទ្វារតុលាការក្រុងភ្នំពេញយកទៅដាក់នៅមុខរបងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកវិញអ្នកស្រីនួនលឿនជាអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបានចាត់ទុកសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់កងសន្តិសុខមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីទន់ខ្សោយខ្នងដៃខាងស្ដាំរបស់ស្ត្រីតវ៉ារូបនេះបានរងរបួសស្រាលបន្ទាប់ពីការអូសទាញរបស់ក្រុមកងសន្តិសុខ
អញ្ញាធម៌សុខខ្មែរនេះគាត់ជាអញ្ញាធម៌បែបណាហេតុអីក៏ព្រៃផ្សាយយ៉ាងនេះធ្វើបបតែស្ត្រីទន់ខ្សោយគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃទៀមទៀតទេតែឲ្យដោះលែងអ្នកតោនយោបាយសំណឹងសោះសួរតែធន់ប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុណ្ណាវាខុសច្បាប់នៅមេត្រាណាហេតុអីក៏ពួកគាត់តែប្រាប់ពួកខ្ញុំបាត់យ៉ាងម៉េចមកធ្វើអូទាញពួកខ្ញុំយ៉ាងនេះតែសុខមកយើងមាន
យកមកតឡាការដោះលែង
កញ្ញាឡាយរតនាអាយុ21ឆ្នាំកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកលោះឆេងឡាយអាយុ53ឆ្នាំអតីតប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយប្រាប់ VOA នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាឪពុករបស់គាត់ មិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេហើយការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានឯកការតុលាការផងដែរកញ្ញាតវ៉ាសូមឲ្យតុលាការដោះលែងឪពុករបស់គាត់ដោយសារឪពុករបស់គាត់ជាបង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារកញ្ញាក៏បារម្ភថាឪពុករបស់គាត់អាចមានជំងឺនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ហើយតែចាប់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានតោអីទេនៅសងសងនៅធ្វើតែចកាសោះសងសងទៅបងឡានទៅចាប់ហើយគាត់មានតែកាយអត់មានយកអីទៅអត់មានផ្ទះអីទេសងសងទៅចាប់គាត់ដាក់ឡានមកហ្មង
លោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយចំណែកលោកលឹមសុភីអភិបាលខណ្ឌ7មករាក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយថាលោកជាប់ប្រជុំ
ខ្ញុំជាប់ប្រជុំបងសំដោះបងណាសំដោះប្រជុំបងប្រជុំ
លោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានឃើញហេតុការណ៍រុញច្រានរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកងសន្តិសុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ឃើញថាការរុញច្រាននេះមិនមែនជាអំពើហិង្សាទេ
គាត់ទៅទីរុញនេះគាត់មិនមែនប្រកាសថាហិង្សាទេអូនការទីការរុញការទុបនេះបើខ្ញុំបើហៅគាត់ចេញមកខ្ញុំទៅនៅបោចេញមកហើយអញ្ចឹងជួនកាលវាអាចទីរុញគ្នាខ្លះហើយអានឹងបងបងជឿថាអាចតែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យបងថាយល់យ៉ាងម៉េចគឺបណ្ដឹងថាសកម្មភាពប្រសងខាងម៉េចបងអត់យល់កើតណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការចាប់រុញច្រាននិងលើកសែងដែលបង្កដោយកងសន្តិសុខមកលើហ្វុកអ្នកតវ៉ានោះគឺជាអំពើហិង្សាដែលអាចធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានទាំងក្មេងប្រុសស្រីផងនោះបានដើរដោយថ្មើរជើងពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាំយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំតំណាងអ្នកតវ៉ាដែលជាស្ត្រីចំនួន6រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានទូតអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយាលោកខឹមភៀណាអាយុ54ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារឌីប៉ូ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយការជួបមន្ត្រីស្ថានទូតជិត2ម៉ោងថាមន្ត្រីស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងធ្វើការកោះប្រជុំជាមួយតំណាងស្ថានទូតជាច្រើនទៀតដែលបានទទួលញត្តិពីក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយអ្នកស្រីបន្ថែមថាការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានការសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់ទៀតផងដែរក្នុងនោះមានអតីតចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកចៅវាសនាដែលបានជាប់ឃុំតាំងពីឆ្នាំ2016មកនោះស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការតវ៉ាទាំង6លើកជាប់គ្នានេះប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតប្រទេសនិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យចំនួន5ដែលរួមមានស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងចុងក្រោយនេះគឺស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្រោងនឹងទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាការដាក់ញត្តិទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះគឺជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចដាក់សម្ពាធឬក៏បង្គាប់បញ្ជាតុលាការរបស់កម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីទៅតាមខ្លួនចង់បាននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.